สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Broken Mirror Voice of the Voiceless A Mental Health Journey เป็นงานเขียนแนวกึ่งบันทึกความทรงจำและงานเยียวยาทางใจของวิลเลียมสตีเฟนจูเนียร์ที่เล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ PTSD ความสูญเสียความเจ็บปวดจากสงครามและผลกระทบของงานในระบบราชการและงานความมั่นคงต่อสุขภาพจิตของเขาหนังสือไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงเป็นหลักแต่ใช้จังหวะของบทกวีร้อยแก้วแบบสารภาพและน้ำเสียงเชิงสะท้อนคิดเพื่อทำให้ประสบการณ์ภายในที่มักอธิบายยากกลายเป็นภาษาที่เข้าถึงได้มากขึ้นแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าการทางใจไม่ได้หยุดอยู่ในความคิดแต่แทรกซึมเข้าสู่การใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์ในครอบครัวและการทำงานหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นทั้งการบอกเล่าความจริงส่วนตัวจะเป็นเครื่องมือทางความคิดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจบาดแผลทางใจอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปลประสบการณ์สงครามและ PTSD ให้กลายเป็นภาษาที่สื่อสารได้หนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่นำประสบการณ์จากการรับราชการทหารและการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจมาถ่ายทอดในรูปแบบที่ไม่แยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงผู้เขียนไม่ได้เล่าความทรงจำสงครามในฐานะเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่า PTSD ยังคงส่งผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาในปัจจุบันอย่างไรการใช้บทกวีสลับกับบันทึกความทรงจำช่วยทำให้ความเจ็บปวดที่มักสื่อเป็นคำพูดยากกลายเป็นข้อความที่จับต้องได้มากขึ้นจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ภาพวีรบุรุษแบบเรียบง่ายๆแต่เสนอภาพของคนที่ยังต่อสู้กับผลพวงของสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วการอ่านจึงไม่ได้เป็นเพียงการรับฟังเรื่องราวส่วนตัวแต่เป็นการเห็นโครงสร้างของแผลทางใจที่ยังทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันและสะท้อนว่าความเข้มแข็งภายนอกอาจอยู่ร่วมกับความเปราะบางภายในได้พร้อมกันประเด็น2สุขภาพจิตในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในระดับอาการทางคลินิก1ในมุมมองที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการอธิบายว่าอาการทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวิกฤตแต่ส่งผลต่อการทำงานการสื่อสารและความสัมพันธ์แบบละเอียดและต่อเนื่องผู้เขียนเน้นว่าทุกวันอาจเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนจากอดีตจนการใช้ชีวิตธรรมดากลายเป็นภารกิจที่ต้องใช้พลังมากกว่าปกติแนวคิดนี้ช่วยขยับความเข้าใจของผู้อ่านจากการมองสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยไปสู่การมองว่าเป็นประสบการณ์ที่กระทบพฤติกรรมความคิดและปฏิสัมพันธ์ในระดับชีวิตจริงๆหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงทำความเข้าใจเพราะทำให้เห็นว่าคนที่ดูเหมือนทำงานได้ตามปกติอาจกำลังแบกภาระทางใจอย่างหนักอยู่ภายในการวางเรื่องเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับการเล่าความทุกข์แบบนามธรรมแต่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่ผู้อ่านจำนวนมากอาจพบเจอได้จริงประเด็น3คำวิจารณ์ต่อระบบราชการและการตีตราคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอีกประเด็นสำคัญคือการวิพากษ์ระบบองค์กรที่ควรสนับสนุนคนทำงานแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ความเปราะบางของบุคคลเป็นข้อสงสัยหรือเครื่องมือกดทับหนังสือสะท้อนบรรยากาศที่คนซึ่งมีอาการทางใจอาจไม่ได้รับความเข้าใจอย่างแท้จริงแต่ถูกมองด้วยสายตาของความระแวงหรือการตัดสินผู้เขียนจึงไม่ได้เพราะปัญหาในฐานะเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่ชี้ให้เห็นมิติของสถาบันและวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้มีบาดแผลทางใจการอ่านส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้อยู่แค่ในตัวบุคคลแต่อยู่ในวิธีที่องค์กรตอบสนองต่อความทุกข์ของคนด้วยหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงสังคมเพราะตั้งคำถามกับความหมายของการสนับสนุนที่แท้จริงว่าควรเป็นการฟังและช่วยเหลือหรือเป็นเพียงการจัดการภาพลักษณ์ของระบบเท่านั้นประเด็น4รูปแบบการเขียนแบบกึ่งบทกวีที่ใช้เป็นเครื่องมือเยียวยาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งการเล่าแบบร้อยแก้วธรรมดาแต่ใช้จังหวะของ spoken word บทกวีและการร้อยเรื่องแบบสะท้อนคิดเพื่อสร้างพื้นที่ให้ความรู้สึกที่ซับซ้อนมีที่ยืนวิธีเขียนลักษณะนี้ทำให้เนื้อหาดูไม่แห้งหรือเป็นรายงานอาการแต่มีอารมณ์และจังหวะที่สอดคล้องกับสภาวะภายในของผู้เขียนเองการจัดวางแต่ละตอนให้ทำหน้าที่คล้ายเครื่องมือทางสุขภาพจิตทำให้หนังสือถูกออกแบบมาเพื่อการอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการอ่านเพื่อข้อมูลเชิงทฤษฎีอย่างเดียวจุดเด่นจึงอยู่ที่การผสานรูปแบบกับหน้าที่คือรูปแบบการเขียนไม่ได้เป็นเพียงสไตล์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาและการสื่อสารกับผู้อ่านที่อาจมีสมาธิสั้นเหนื่อยล้าทางใจหรือไม่พร้อมอ่านงานยาวแบบวิชาการโครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการข้อความสั้นแต่มีน้ำหนักทางอารมณ์และความหมายประเด็นสุดท้ายหนังสือในฐานะคำขอโทษคำสารภาพและคำเชิญให้เข้าใจคนรอบตัวนอกเหนือจากการเล่าความเจ็บปวดส่วนตัวหนังสือยังวางตัวเองเป็นข้อความถึงครอบครัวโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับลูกสาว และผลกระทบจากการกลับจากการไปรบครั้งสุดท้ายมิติครอบครัวนี้ทำให้หนังสือมีความจริงใจในระดับที่ต่างจากงานเล่าบาดแผลทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การบรรยายความทุกข์ของผู้เขียนแต่ยอมรับผลที่ความทุกข์นั้นมีต่อคนใกล้ตัวด้วยการที่ผู้เขียนย้ำว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของข้อความและการส่งต่ออนาคตให้ลูกยิ่งทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคำสารภาพที่พยายามเชื่อมอดีตกับการรับผิดชอบในปัจจุบันสำหรับผู้อ่านมุมนี้ช่วยให้เข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ใช่เพียงการหายจากอาการแต่รวมถึงการทบทวนความเสียหายที่เกิดขึ้นและพยายามสื่อสารอย่างซื่อตรงคนที่ได้รับผลกระทบด้วยโดยสรุป Broken Mirror Voice of the Voiceless A Mental Health Journey เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำด้านสุขภาพจิตประสบการณ์ PTSD ผลกระทบของการรับราชการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลส่วนตัวกับระบบสังคมรอบตัวหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงสะท้อนคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าความเจ็บปวดทางใจไม่ได้ปรากฏเพียงในช่วงวิกฤตดำรงอยู่ในงานครอบครัวและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานในแนวใกล้เคียงคือการใช้ภาษาเชิงบทกวีและ spoken word เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้เขียนทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทางอารมณ์โดยไม่ทิ้งแกนความจริงเชิงประสบการณ์หนังสือยังโดดเด่นตรงที่วางตัวเป็นทั้งการเล่าเรื่องและการส่งต่อเครื่องมือทางใจจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการอ่านงานที่จริงตรงและมีความหมายต่อการทำความเข้าใจความเปราะบางของมนุษย์มากกว่าการเล่าเรื่องแบบสวยงามหรือปลอบใจแบบผิวเผินหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมสตีเฟนส์จูเนียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่